Va a intervenir a continuación Darío Shorca. Darío es alma de este libro, alma de este libro, el Manolo mismo, pero hacía falta un amante que acariñase los poemas. Nos hacía falta que fuera un amante de poeta y un amante de filólogo. Nos hacía falta que fuera un amante de amigo. Y entonces todo eso atopámoslo en Darío.
Bueno, muy buenos días. Yo también estoy un poco emocionado porque este libro vende de él y es una aspiración más a los amigos y amigas de Manolo durante mucho tiempo. Y estoy además realmente emocionado pues, por el feito de escuchar ahora la interpretación musical de ese momento tan novillo y tan bom. Y también muy especialmente por la lección de humanidades que nos acaba de dar. Porque esa presentación de Manolo Rodríguez, de los seus días habituais, das súas influencias, de sempre que andaba con él, pois vale moito máis do que eu podo decir. Ainda que eu tamén quixera decir as cousas de Manolo persoais, pero vou decir outras. Tamén persoais. Manolo e máis eu fomos xuntados unha vez por Méndez Ferrín no seu libro de Pondada na Boneira, que foi a súa tese doutoral, unha tese doutoral que levou a nota máis baixa que se deu en moitísimos anos na Universidade de Santiago, pero que ao mesmo tempo é quizás unha das teses doutorais máis influentes en materia de literatura porque sistematizou, digamos, todo o transcurso da poesía galega dun xeito que hoxe, a pesar de que só levou un notable canto normal, eso que sería recomendable para todos, a pesar de que son de logo un notable enfrentamento, naturalmente, con o tribunal, o criterio do tribunal, hoxe é, digamos, a verdade aceptada dentro do proceso da poesía. E a nos entornos, a Manuel Rodríguez López e a mí, dicindo que nós éramos os poetas obreros, os poetas do arrabaldo, dentro da poesía galega. E é verdade. É verdade en gran medida. Manuel Rodríguez López, a Michel, perdón por falar así, desta maneira, somos, se se quere buscar símbolos, se se quere buscar xeitos, somos o exemplo do asalto do proletariado á alta cultura. A alta cultura estivo tradicionalmente nas mans das clases rectoras da sociedade, da aristocracia primeiro, de burguesía despois, e os seus atlantes ou os seus servidores no terreo das artes e das letras. Pero na nosa vida produciuse no noso país un auténtico asalto do proletariado. Do proletariado urbano e do proletariado rural, que tamén existe, a esas materias, digamos, da alta cultura, é dicir, o estudo do latín, do grego, a poesía que non é exactamente a poesía popular, sino a poesía de tradición culta, a unha serie de cousas que continuamos a vida. Emanuel é un exemplo deso pola súa forma rigorosa de facer poesía que está inspirada en toda a tradición dos clásicos, pero non só dos clásicos galegos, nin só dos clásicos neolatinos, que coñecemos máis ou menos todos, senón dos clásicos que non coñece prácticamente ninguén, excepto aqueles que saben o suficiente latín e o suficiente grego, como sabía Manolo Rodríguez, sobre todo latín, para enfrentarse con eses fundadores da nosa cultura. A edición da obra completa, da poesía completa de Manolo Rodríguez López, a obra completa é moito máis grande, Días Virán, era unha aspiración para a familia, era unha aspiración para Xulio, era unha aspiración para min, era unha aspiración para Marco, era unha aspiración para o alcalde de Paradela, era unha aspiración, eu creo que para moitas persoas, e agora entero tamén que era unha aspiración para Bao, que tivo con él unha relación de afecto moi profunda e moi de convivencia minha. Eu, o único que fixen foi poñerme ao servizo desta tarefa, pero en realidad o traballo, a maior parte do traballo fixo o seu fillo Santiago. O seu fillo Santiago mecanografiou, puxo en Word todos os poemas Manuel Rodríguez e entregamos a min xame que eran fiados para que eu, digamos, fixese o que se podía facer, a unificación ortográfica, que parte se me feita. Evidentemente, a ortografía é unha cousa puramente convencional e entonces calquera autor clásico se pode editar con ortografía moderna, pero non debía chegar esa modificación, esas modificacións ortográficas non debían alcanzar nunca os terreos lingüísticos, os outros terreos lingüísticos, que realmente son de forma, a morfoloxía. Por exemplo, a morfoloxía dos poemas de Manuel Rodríguez está rigorosamente respetada, o seu vocabulario e a súa sintaxe están rigorosamente respetadas, e só hai unhas modificacións que se deben a algo que percibíamos como errores de impresión, como errores que son esos errores que sempre suceden, que haberá en todos os libros e que tamén, pois, a pesar de todo o cuidado posto, ao mellor, incluso hai algunhas. Cumpriuse ese traballo, a obra de Manuel Rodríguez López, a obra poética, insisto, está reunida neste libro, este libro estará en todas as bibliotecas de Galicia e en parte das bibliotecas de fora, e está canonizado, digamos, está feito o canon, ainda que foi en algún momento modificarse, o mellor, isto quixeche, mal, poden dicir, non? Poden dicir que esta palabra que non debía ser así, pero é difícil, porque, insisto, as intervencións na escrita de Manuel Rodríguez refírense única e exclusivamente ao ortográfico e, ademais, sabendo que ele aprobaría esas modificacións, porque están feitas desde o seu espírito de suxeición, de subordinación, de aceptación das normas emanadas pola da Real Academia. Isto é o meu único traballo, é a miña única contribución, pero digo-vos francamente que estou orgulloso de facelo, porque Manuel Rodríguez López é un bon poeta. Eu non direi que todos os seus poetas, todos os seus poemas son excelentes, pero na poesía de Manuel Rodríguez López hai polo menos un par de dúcias de poemas que merecen estar na nosa memoria, que merecen estar nas nosas antologías, e que daqui a 100 anos, se 100 primaveras máis, e non pedimos máis de momento, ten a lingua galega, daqui a 100 anos, os poemas de Manuel Rodríguez López han de seguir sendo visitados e han de seguir produciendo emoción que a min e a nós